tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Sredinom marta 2020. predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sedela je u svojoj briselskoj kancelariji i bespomoćno gledala kako zemlje članice jedna za drugom zatvaraju svoje granice, ne tražeći pritom saglasnost Evropske unije. Na češkom graničnom prelazu Češke Velenice postavljena su borna kola, na danskom Padburu građevinske mašine su nameštale prepreke, a u celoj uniji užurbano se vršilo klasifikovanje ljudi prema državljanstvu. Virus, nazvan COVID-19, nije bio uzrok zatvaranja evropskih država. Bile su to potpuno nekoordinisane mere među njima. Ovakvo postupanje 27-orice, jer je Velika Britanija već izašla iz Unije, jasno je pokazalo da fraze poput evropska solidarnost i otvorenost prema svetu u suštini ništa ne znače. Ovim rečima Hannes Hofbauer, austrijski novinar, publicista i izdavač, počinje knjigu Evropa, poslednji pozdrav. Knjigu je, kao i ostale njegove knjige u Srbiji, objavio Albatros Plus, a urednik ovog izdanja je kolega Slobodan Kljakić iz Politike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hofbauer, kao i mnogi drugi, konstatuje da je korona zapravo samo ogolila stanje u savremenom svetu, mogli bismo reći. Evropska unija tu nije izuzetak. Covid je zapravo raščistio mnoge odnose koji su do sada izgledali prividno harmonični.
Svakako, Hofbauer ovu važnu, dragocenu knjigu završava upravo poglavljem koje se tiče COVID-a i ajde da to tako kažemo, zatečenosti Evropske unije u suočenju sa ovom pandemijom, čiji ćemo rođendan prvi uskoro da, nažalost, obeležimo. I kao što na kraju predgovora iz koga ste pročitali ovih uvodnih nekoliko rečenica, u kome kaže da je u stvari Evropska unija jedna struktura čiji on kraj vidi i čiji kraj doživljavamo upravo sa ovom COVID pandemijom, on istom tom rečenicom, odnosno tom porukom, završava i to surovo poglavlje koje iznutra pokazuje kako se Evropska unija, njene članice ponašaju i kako su se od početka pre godinu dana ponašale u COVID pandemiji. Zaključni stav Hannesa Hofbauera je: krajnje je vreme da se počne razmišljati o Evropi bez Evropske unije. Ovde u zemlji Srbiji, u kojoj o Evropskoj uniji, da tako kažem, imamo polarizovane na nekim ekstremnim polovima te lepeze, jedan stav bezupitnog aplaudiranja toj strukturi nadnacionalnoj, a na drugoj strani opet jedan stav potpunog negiranja Evropske unije. Ovo mišljenje Hannesa Hofbauera može izgledati predstavnicima prve teorije kao neka teška nepodopština, a ovim drugima koji s prezrenjem i oštrom kritikom gledaju na Evropsku uniju, može poslužiti i kao povod da aplaudiraju ovakvom stanovištu. Međutim, za razliku od ovog stanovišta negacije, Hannes Hofbauer, kao i u svim svojim knjigama, pokazuje šta je nadmoćna kritička misao i kako se do ovakvog zaključka koji malo čas navedo smo da treba razmišljati konačno o Evropi bez Evropske unije, izvodi iz jedne rigorozne analize same ideje Evropske unije i transformacija ideje Ujedinjene Evrope od njenih prvih korena, prvih pomisli da je tako nešto izvodljivo. Ova knjiga je u tom smislu, kao i druge njegove knjige, neka vrsta takođe, rekao bih, metodološkog putokaza za naše istraživače koji vole da, kada je reč o ovim hvalospevima Evropskoj uniji, da na jednom nivou propagandističkom iščitavaju poruke Evropskog parlamenta, Saveta, drugih struktura Unije, koje su često obojene manje ili oštrije izrečenim pretnjama, posebno prema zemljama članica sa istoka Evrope, a i, boga mi, prema zemljama takozvanim kandidatima u koje, evo, već odavno spada i Srbija. Kod Hanesa Hofbauera nema tog retoričkog, propagandističkog, naravno, tomna, nego on surovo raskrinkava, slobodno mogu da tu reč upotrebim, raskrinkava upravo taj politički ideološki omotač kojim je ta struktura obavijena i koja struktura počiva od samog starta. To je od ono čuvene Šuman ove deklaracije ugalji čelik evropske, za koji dokument on kaže da je faktički donet bez ikakvog demokratskog legaliteta i legitimiteta i da je jedna vrsta zavereničkog akta, o čemu su pisali neki drugi autori u ranijim vremenima, na koje se Hanes poziva, a koje istraživači danas i ovde apsolutno ignorišu. U tom smislu, Hanesovo traganje za tim malo poznatim ili nama sasvim nepoznatim dimenzijama Evropske unije kao strukture supranacionalne, često čitaoca dovodi do pomisli kako u stvari čita neku vrstu detektivske priče. Ima takvih mesta dosta, a to su često upravo ona mesta koja najdirektnije pogađaju te složene čvorne tačke nastanka evropske ideje kroz vekove, pa onda preko 19. veka, Francuske revolucije i onoga što je tu ideju Ujedinjene Evrope krasilo u 20. veku, kada ona doživljava novu transformaciju, pa preko onoga koncepta Pan-Evrope, koji je završio neslavno, do poratne ideje, koja je u stvari realizovana preko najneposrednijeg uticaja Sjedinjenih Američkih Država. Na toj širokoj vremenskoj lepezi Hanes Hofbauer pokazuje ono što je čest nedostatak naših istraživanja pogleda na Evropsku uniju, koliko je važno da se u jednom generičkom modelu, uz strogo praćenje hronologije i uz poštovanje fundamentalno važnih činjenica, u stvari izvode zaključici o nekom konceptu kakav je i koncept Evropske unije. Tako da uopšte ne čudi što Hanes, kao što radi i u svojim drugim delima, za koje pretpostavljamo da vaši slušalci za njih znaju, na samom početku se poziva na mesopotamski pojam o Evropi, koja je u staroj u Sumerskom carstvu vremenu u stvari označavala zemlju tame.
Kraj sveta, rekli bismo mi.
Da, baš tako. Zašto je on to uradio? To nije samo metafora, jeste i to, naravno. ali je to i neka vrsta slike kojom on objašnjava taj svoj istraživački postupak i pokazuje koliko je ta ideja tamne zemlje provučena od najranijih vremena, od antičke Grčke pa do današnjeg vremena. I koliko je ta ideja Ujedinjene Evrope u stvari opterećena tom, nažalost, tamom, o kojoj se malo vodi računa. Pogotovo malo vode računa zagovornici te ideje sa široke lepeze koja se koncentruše u najrazličitijim oblicima imperialističkog napredovanja, nastupanja, osvajanja tih teritorije, obezbeđenja privilegija u svetskoj, evropskoj, svetskoj trgovini, financijama, bankarstvu i tako dalje. Taj moment je od izuzetne važnosti zato što Evropa naravno počiva na dva temeljna stuba koja Hannes Hofbauer pominje na samom početku svoje knjige. To je jedan stub antički svet, a drugi stub hrišćanstvo. Ali sa ta dva stuba već prve ideje Ujedinjene Evrope u stvari počivaju i na principu neprijatelja, odnosno definisanju neprijatelja. Ko su neprijatelji? Neprijatelji su islamski svet i Rusija. Taj stav može delovati čudno za one koji se manje bave istorijom, koji manje poznaju istoriju, a važno je zbog toga što ta dva neprijatelja u stvari
opstaju do naših dana,
identifikuje do dana današnjeg. Pri tome mu je u velikoj meri pomogla, kada je reč o islamskom svetu, njegova prošlogodišnja studija koja je takođe objavio Albatros Plus, zahvaljujući Jagošu Đuretiću, našem prijatelju, knjiga o migrantima, u kojoj je zaista kritički razorio politiku Evropske unije prema migrantima. I dokazujući koliko je snažna ta ideja antiislamskog pogleda evropskog sveta i koliko je takođe snažna ideja o antiruskom stavu evropske inteligencije, da je tako sad uslovno nazovemo, kroz vekove. Ta dva neprijatelja naravno prepoznaju se u onome što, kada je reč o ovom ruskom faktoru, između ostalog i u odnosu Evrope prema svetu istočnog hrišćanstva, dakle pravoslavlja, pri čemu Hannes pominje jedan fin primer, malo poznat, a čini mi se da ga treba naglasiti tu ilustraciju. Reč je o njegovoj suptilnoj analizi uloge krstaških ratova u toj borbi protiv ne samo islamskog sveta, nego i protiv istočnog hrišćanstva, kada pominje 1204. godinu, četvrti krstaški rat i čuvenu poharu Konstantinopolja, za koji je Vartolomej prvi 2004. znači na 800 godina, punih 800 godina kasnije, tražio od Rima, odnosno od rimske kurije, od Vatikana, izvinjenje za tu poharu koja se desila 8 stoljeća ranije. Do izvinjenja nije došlo, zato što ondašnji Pontifex Maximus, Papa Pavao, Papa Vojtila, nije prisustvovao tom sastanku, koji je inače organizovala katolička crkva. E sad, tu samo jednu digresiju. Mi znamo koliko pažnje ovde kod nas izaziva na ovim našim ex-EU teritorijama pitanje izvinjenja Vatikana, katoličke crkve za Jasenovac, koji se dogodio pre 75 godina. I tog izvinjenja očigledno nema još uvek. A da li će ga biti, ako ovo može da traje 800 godina, da, za rimsku kuriju, to očigledno nisu neke vremenske godine, naravno.
senses, don't deny me. Don't take my heart. You deny my fears, you deny my tears, you deny the tender jest. You deny my breath. You think I'm defenseless. You take me for granted. You think I'm defenseless. But I will rise above my weakness. You think I'm defenseless. You don't deny the sun, the wind on your face. You don't deny the stars. You deny my pride. Don't think I'm defenseless. You take me for granted. You think I'm defenseless. But I rise above my weakness. You think I'm defenseless. You don't deny the sun, the wind on your face. You don't deny the stars.
Knjizi Hanesa Hofbauera Evropa, poslednji pozdrav, u današnjem stepeniku razgovaram sa urednikom izdanja Slobodanom Kjakićem. Da se vratimo ideji Evropske unije. Da, dakle, da. Ideja ujedinjenja Evrope je uglavnom bila utopijska, da tako kažemo. Dok nije dobila svoje otelovljenje u kapitalu.
Treba naglasiti da je Hanes Hofbauer izvanredan istoričar i teoretičar ekonomskih doktrina i poznavalac istorije i ekonomije. I on u svim svojim analizama, bez obzira o kojoj temi piše, visoko postavlja kao nezaobilazan metodički putokaz upravo kritiku političke ekonomije, što bi se reklo u jednom starom žargonu, i neskriveno u tim svojim analizama posmatra probleme iz, da kažemo opet malo starinski, klasne perspektive. Za njega je sve, u stvari, sve manifestacije, i one dubinske, teže vidljive, i one redovne, svakodnevne, koje posjećamo, recimo, na, ne znam, skoku cena u samoposluzi, on ih osmatra iz tog ugla klasno-kritičkog odnosa prema svetu ekonomije. U tom svetu ekonomije identifikuje ključne momente, ključne tačke različitih koncepcija, pa i koncepciju, naravno, Evropske unije, gde on izvanredno zaista obrazlaže kako je ta ideja preko tog slavnog pakta o uglju i čeliku startovala, ali koristi jedan odličan alat prikazuje kroz ličnosti koje su u tome učestvovali i biografije tih ličnosti. Od Adenauera preko Šumana, preko i tako da njih četvorice, otaca, kako ih danas definišu. Te biografije u stvari čak i da nema ekonomske analize koja sledi, pokazuju zašto je taj svet Evropske unije toliko u stvari neproziran kada je reč o svetu ekonomije. Jer sve je zasnovano na obaveznom održavanju privilegije najbogatijih koji širenjem prostora Evropske unije treba da zadrže svoje privilegije, da svoje profite uvećaju do neslućenih koliko se može, a sve na račun onih koji su siromašni u toj istoj Evropskoj uniji, a da ne pričamo o nama koji čekamo na ulazak u te slavne strukture. Podaci koje iznosi, o kojima naša javnost ne zna, smem da kažem, gotovo ništa, osim stručnjaka, verovatno, koji pokazuju zašto je Evropskoj uniji posle Maastrichta bilo potrebno da, recimo, razbije, naravno, zajedničku akciju raznih sila i unutrašnjih i spoljnih. Zašto da bude razbijena Jugoslavija? Jedine dve zemlje koje nisu razmrvljene su Poljska i Rumunija. Sve druge, nove članice, ima ih onoliko, su nastale kao strukture ocepljene, razmrvljene nekih ranijih prethodnih država. Zašto? Zato što je jednostavnije eksploatisati te zajednice, društva i sl. U ovoj knjizi je to postaje mnogo jasnije kada se kada autor citira jedan od tih osnivačkih dokumenata pre Maastrichta iz 90. godine, jedan nemušti jezik iz koga zaista prosečno pismen čovek, čak ne mora ni srednju školu da ima, teško može da razabere šta oni u stvari to
rade. Šta su pisci hteli u stvari time da postignu?
Autor razobliča na fantastičan način. Šta je poruka tih tako nekih fraza, parola, ne zna čovjek kako da ih nazove. Jedna od njih u stvari glasi da mora da se obezbedi širenje na teritoriju, odnosno korišćenje tuđih resursa. Što je važno kada se uplete u priču i vrlo važan segment ove knjige o militarizaciji Evropske unije. O čemu se tu radi? Jer se skriva činjenični materijal. Skrivaju se strukture koje su teško prozirne. I koje, to je jedan od primjera. Mislim, o ovoj knjizi moglo da se zaista govori, mi nažalost danas nemamo da su bolja vremena. O ovoj knjizi bi, na primjer, trebalo u Domu omladine ili ne znam gde je to nekad bilo, ili u SKC-u održati jednu tribinu koja bi okupila 250 ljudi da slušaju kako čovek kanalizira jedan fenomen i jednu životnu praksu koja traje već toliko i toliko godina. Pa da pljušte pitanja, pa objašnjenja. Pa. Međutim, mi smo izgubili taj ne samo refleks, nego ukinuto je to dijaloško sukobljavanje mišljenja na javnoj sceni, nego svaku priča svoju priču i
svog
komopanci.
Uloga Amerike.
Pa evo uloga Amerike. Namerno insistiram na ovim momentima za koje sam pomenuo da omogućuju one momente koji su meni ovu knjigu osvetlili iz tog ugla poetike kriminalističkog romana, što je nekad pisano u boljim vremenima. Kaže ovako, još 1949. godine potpisan jedan tajni sporazum. Kakav je to tajni sporazum? Da je taj sporazum sklopljen između tadašnje Savezne Republike Nemačke, Zapadne Nemačke i zapadnih saveznika, SAD, Velika Britanija i Francuska. I da se na osnovu tog sporazuma Nemačka obavezala da u stvari njen suverenitet bude ograničen. Do kada traje taj sporazum? Do 2099. godine. Neko bi ovde rekao, kad bi u novinama, na primjer, vi ili ja to objavili, pa rekao, šta lupetaju ovi teoretičari zavere, kakva nemački suverenitet ograničen do 2090. Ne. Nego to zaista jeste, jer taj ugovor je tajni, potpisan 21. maja 1949. Znači, na 150 godina je to, ako se dobro računa.
Kako se za njega zna?
Pa, zato što je, on je provaljen preko nekih obaveštenih kanala. Dvojica obaveštajaca visoko rangiranih nemačke, zapadno-nemačke službe, oni su negde, ne znam, pre 15. godina. Negde pomenuli onako više uzgred malo uvijeno u neku oblandu da je to nešto što je postojalo, da je potpisano, onda je bio demanti, onda međutim se javio čuveni Egon Bahr, bio je veliki ime političke scene ne samo Nemačke nego i Evrope, saradnik Willy Brandta i tako dalje. On je 2009. u Cajtu, najugledniji, kako bi se reklo, nemački list, već decenijama, on je objavio, kako je donao Viliju Brandtu, da potpiše neki ugovor. Koji ugovor? Pa ugovor između Nemačke i zapadnih saveznika. Brandt, kad je to video, pa to je slugeransko pismo, ta vam posla, kakvi to da, bukvalno tako rekao, slugeransko pismo, gde to Nemačka da potpisuje? Ovaj ga je, mislim, saopštio mu je da su to potpisali svi premijeri Nemačke i pre njega i ovaj je stavio potpis na to. Setimo se one, ne tako davno, davne afere, kad je Angela Merkel, kancelarka. Evropa bila šokirana, posebno nemačka politička elita. Da Angelu Merkel i sve, naravno, samim ti sa ovih nižih nivoa prisluškuju američka i britanska obaveštajna služba. Šta? Ništa. Svi su ćutali kao da se nije ni dogodilo. E, to ćutanje se objašnjava upravo ovim tajnim ugovorom. Šta u njemu piše mi, naravno, ne znam.
Do danas ne znam. Ne. Dobro. Na koji način to utiče na sudbinu Evropske unije?
Pa nesumnjivo da utiče, jer to utiče i na jednu tu posebnu liniju strukturnu Evropske unije. To je ono što Hobauer zove militarizacijom Evropske unije. I to je opet vezano za tu 49. godinu, kada počinje. Pa se to transformisalo kroz one razne modele. Kako će Evropa da ima svoje snage pa za ovu vrstu intervencije, pa onda to utihne, pa se ponovo ta koncepcija stavlja na neku agendu, pa se onda smišljaju razni modaliteti. Da bi 99. godine, to je bukvalno, znači, u vreme kada ovog rata protiv SR Jugoslavije, NATO pakta, kada ta militarizacija otvara prostor strukturama Evropske unije da uz oslonac na NATO pakt, ta vojna linija, da interveniše van svog prostora. Taj prostor je zastrašujući. Obuhvata kružnicu koja je sa centrom je, centar je u Briselu, 4000 km. Imaju pravo na intervenciju. A u jednom od tih vojnih dokumenata se kaže kako je ta moguća intervencija, u stvari intervencija i ukoliko treba obezbediti snabdevanje sirovinama. Šta to znači? To znači da oni su sami sve stvorili neki legitimacijski osnov, da intervenišu na teritoriji koja je 4000 km udaljena od Brisela i na kopnu i na more. I to su ti problemi o kojima se ovde malo govori, ukoliko se o njima uopšte i zna. Znaju stručnjaci, verovatno, ali zašto se o ali tome u javnosti čuti?
Ali se u širokoj javnosti o tome čuti.
To nije baš sasvim logično.
Za nas koji sedimo pred vratima, što bi se reklo, Evropske unije, vrlo je značajna priča upravo u ovoj knjizi, a on dosta govori o toj temi i pomenuli smo i prethodnu knjigu, a to je o migracijama, ko dobija, a ko gubi, a to je proširenje Evropske unije na istok.
Da.
Jer s jedne strane Evropska unija se širi na istok zato što želi da osvoji nova tržišta, pokazuje da svoje nove istočne članice ne ceni kao najveće i stare članice osnivačice Evropske unije, oduzima njihovu radnu snagu, ograničava izvoz robe iz tih zemalja itd. itd. Posledica toga je pojava onoga što se u zapadnoj Evropi, a i kod nas, zove populizam upravo u tim istočnim zemljama. Nekako mi se čini da bi upravo za Srbiju, koja s nadom gleda u Evropsku uniju, smatrajući da će ulazak i članstvo u Evropsku uniju rešiti neke probleme sa kojima se suočava unutrašnje, zapravo bila vrlo poučna priča i primer toga na koji način je Evropska unija tretirala svoje nove članice, od Bugarske i Rumunije do Češke. I one članice koje su, na primer, buduće članice koje su odbile da potpišu sporazum, kao na primer što je slučaj sa Jermenijom ili kao što je slučaj sa Ukrajinom. Dakle, Ukrajina je bila na neki način kažnjena zbog toga što je odbila taj pristupni, predpristupni sporazum. Mislim da je to za nas zapravo vrlo važno. Druge teme mogu da se pročitaju u knjizi.
Nesumnjivo i poučno.
Da.
Vaše pitanje me vraća opet na ono malo čas spomenuto. Odnos centra i periferije, odnosno nejednakost, bogatstvo i siromaštvo. I zašto Evropskoj uniji odgovara niz tih razmrbljenih danas suverenih država, ali malog kapaciteta demografskog, ekonomskog, finansijskog, i da ne nabrajamo sad to. Lakše se dolazi do profita. Otvorenost unutrašnje Evropske unije je stvorila opet veliku prednost kada je reč o bogatima, jer koriste jeftinu radnu snagu iz zemalja istočne Evrope, koje su članice Evropske unije. Od Litvanije pa do Slovenije, do Hrvatske, ne znam, samo nekoliko podataka. A onda se dolazi i na ovu temu populizma. To je u stvari jedan lingvistički štos. Nećete mi zameriti što upotrebljam taj izraz, jer se korišćenjem pojma populizam, kada je reč o Poljskoj, o Orbanu, Mađarskoj i tako, ili o drugim nekim naznakama, onda se diskvalifikuju oni koji unutar Evropske unije žele da zaštite nacionalni i državni interes svojih zemalja. To je, znamo kakvi problemi iskosavaju u komunikaciji Brisela sa Varšavom, sa Budimpeštom, da to sada ne nabrajam. Ali, prema istraživanju nedavno, koje je radilo Austrijsko socijalno osiguranje, to je zanimljivo, koji autor istraživanja, pokazuju da 80% mesarskih radnika dolazi sa istoka Evrope. U poljoprivredi i šumskoj industriji radi 53% stranih radnika, a u građevinskoj 30%. Na poslovima 24-časovne nege u Evropskoj uniji zaposleno je oko 64.000 žena koje dolaze uglavnom iz Rumunije i Slovačke. Zdravstveni sistemi u bogatim zemljama, na čelu sa Nemačkom naravno, u istočnoj Evropi znamo masovni egzodus. Odlaze najškolovaniji i oni koji nisu školovani, nego jure da bi dobili veću dnevnicu u nekoj od bogatih zemalja. Lekari i medicinsko osoblje iz istočne Evrope u stvari održava zdravstveni sistem Evropske unije kod najbogatijih. U Velikoj Britaniji 38% medicinskog osoblja, a to je 50.000 lekara i sestara i 95.000 negovateljica, dolazi iz inostranstva, pre svega iz istočne Evrope. U Nemačkoj je 2016. radilo 35.000 lekara, to je juče 2016. Danas, znači, verovatno poraslo za još par hiljada, koji su svoje znanje stekli u Rumuniji, Srbiji i Bugarskoj. Koliki su troškovi školovanja? Evropska unija za to nije dala ni jedan evro. To su škole koje koštaju, meri se stotinama hiljada dolara, evra. Dobili su sve to gratis. Ti ljudi su potplaćeni u tim
i to zvaničnim dokumentima Evropske unije, ti su ljudi manje plaćeni nego domaći lekari, negovatelji i tako dalje. Što zapravo dovodi do klasno-klasne razlike.
Naravno. E, zato je Evropskoj uniji potrebna ta, pa setimo se one ideje pre godinu, dve, ne znam, Evropa sa više brzina. Prva brzina je Nemačka, Francuska. To je naravno pogotovo u okolnostima kada je krenulo sve ono oko izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. I sad Evropa će da ima prvu brzinu, Nemačka, Francuska. Tu je možda Italija, mada nešto nisam siguran. Svi drugi su, ne znam, ovi drugi koncentrični krug, oni su druga brzina, treća, koliko će oni da izmisle brzina dok da. Te brzine stave u pogon, to je zaista pitanje. I koja će brzina da važi za nas koji, evo, otvaramo poglavlja lagano, mukotrpno, s nadom da će Srbija, na primjer,
jednog dana ipak postati deo toga.
Mnogo je nejasnoća.
S jedne strane smo pomenuli migracije, ali s druge strane ni stanovništvo zemalja koje ostaje, niti industrija tih zemalja zapravo nije procvetala pod Evropskom unijom. Mi smo svi, čini mi se, tamo negde 90-ih s pažnjom pratili ono što se dešava u zemljama istočne Evrope posle pada Berlinskog zida, kad su velike moćne multinacionalne kompanije ulazile recimo u jednu Mađarsku ili u jednu Češku i tako dalje i tako dalje. Međutim, te multinacionalne kompanije, a i kasnije kada su te zemlje postale članice Evropske unije, zapravo nisu donele napredak lokalnom stanovništvu i lokalnoj privredi, njihovim malim fabrikama, njihovoj industriji. Evropska unija zapravo podržava multinacionalni kapital, a ne kapital tih zemlja.
Naravno. To se zato i ne mogu u redu je, te zemlje su napredovale, a setimo se kakve su te zemlje bile u Varšavskom paktu, mislim u Varšavskom bloku. Jad i čemer. Naravno da su one napredovale, ne znam, kroz tranziciju i verovatno pogotovo posle ulaska u Evropsku uniju. Ali je to napredovanje na sve nižem nivou objektivnog razvoja, da tako kažem, Evrope, Evropske unije kao celine. Jer je napredak jedne Nemačke, Francuske neuporediv sa ovim. Setimo se šta se Grčkoj jednoj desilo, koliko juče. Španija je bila na ivici slične krize. Zato što su oni jednostavno na nižem nivou
ostavljeni na nižem nivou.
Pa ostavljeni su zato što kapital, korporacijski kapital, pa njih ne interesuje, interesuju da zgrabe što više. I to rade preko proverenih mehanizama, sredstava i oni koji u stvari mogu da prigrabe najviše. Preko bankarskog sistema, preko raznih načina, preko tehnologije, pogotovo. Pa evo sad, mi ovih dana vidimo, kaže Evropska unija dala Srbiji za onaj dalekovod, za spajanje poprečno koji ide ka Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, nepovratno, kaže, 200 miliona evra. Ali je Srbija uzela kredit od Evropske unije, 4 milijarde evra, da bi taj dalekovod bio napravljen ta mreža, sever, jug, istog, zapad, preko Srbije. A to radimo zbog Evropske unije. Pa, u čijem to interesu? Pa znači u interesu Evropske unije.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
O fenomenima političke kulture.
Sa Slobodanom Kljakićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Evropa, posljednji pozdrav austrijskog novinara, publicista i izdavača Hanesa Hofbauera. Da pomenemo primjer Ukrajine. Znači, Ukrajina je godinama dobijala od Sovjetskog saveza, čiji je deo bila, pa potom nastavila sa Rusijom, jeftin gas. Kada je trebalo da pristupi pregovorima za Evropsku uniju, jedan od uslova bio je i da se odrekne jeftinog ruskog gasa, a da se odluči za gas iz Evrope ili iz Amerike. Hofbauer piše da je Putin poslao svog izaslanika koji je to objasnio tadašnjem predsjedniku Ukrajine Janukoviću, koji je sve to saslušao i te cifre su ogromne u razlici u gasu i odbio tu vrstu sporazuma. Dalje mi se čini da ne razumemo šta se sve dešavalo, jer ono što smo mi gledali, to je bio Majdan, to je bilo bekstvo Janukovića, to su bile priče o njegovim zlatnim kupatilima, posle toga je došlo do ocepljenja Krima i tako dalje i tako dalje. U osnovi čitave te priče je opet ekonomija.
Nema nikakve dileme da je to jedna od manifestacija ovog modela o kome pričam, kome treba pridružiti i ovaj vojni aspekt koji smo također pomenuli. Jer je taj vojni aspekt direktno vezan za NATO. Šta je to? To je proširenje na istok. I to se odvija pred našim očima, nema nikakve dileme. I to je sad jedan prepleteni, kako bih ga nazvao, jedan čvor u kome se prepliču sve te dimenzije i eto, u Ukrajini se dogodilo to što se dogodilo. kriza i dalje traje, to može da se dogodi na raznim stranama Evrope. Samo zavisi od eto, izračunavanja tih strategija i slično. Pa evo, rat oko ajde, po znacima navoda rat oko Severnog toka.
Da.
Šta je bilo kod nas južnim tokom? Zaustavljeno. Postoji mnoštvo tih instrumenta kojima Evropska unija, makoliko je to jedna u suštini otuđena birokratska, tehnokratska struktura, korporacijska u stvari struktura, koliko daleko može da ide u korišćenju tih instrumenta. Bez obzira što, naravno, autor knjige Hannes Kohlbauer kaže da je sa Ujedinom Evropom kraj. Ne kaže to samo on. Evo, citat iz njegove knjige. To je Donald Tusk još 2016. rekao, citat, danas moramo sebi priznati da je san o zajedničkoj evropskoj državi sa zajedničkim interesima, zajedničkom vizijom, da je ujedinjena Evropska unija u stvari bila velika iluzija. On znači, govori već u prošlom vremenu. Znači, on kaže da to više ne postoji. Pre 5 godina. Sa COVID krizom, te su interesi, pa Evropa je u stvari krenula s vođenjem tog autoritarnog jednog upotrebe autoritarnih mehanizama, ograničenje ljudskih prava, građanstva i sloboda i tako dalje, zatvaranje u granice, sve one pompezne priče o, ne znam, solidarnosti. Sve palo u vodu preko noći. Preko noći. Ogromna sredstva su data farmaceutskim korporacijama, proizvođačima vakcina, sve preko Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, koja počiva
na privatnom kapitalu, a ne na kapitalu država, što ne bi trebalo da bude kao Ujedinjene nacije, tako.
I onda kad to čovjek stvarno uopšte ne deluje ružičast, ova sadašnjost, bez obzira na COVID.
Da, ali s druge strane, to su, kako da kažem, hiljade i hiljade činovnika koji postoje, što u Briselu, što u podružnicama van Brisela, u svim gotovo zemljama, u zemljama koje pretenduju na članstvo. Ogromna sredstva se izdvajaju za to, napravljena je Evropska centralna banka i tako dalje i tako dalje. Teško da će jedna takva birokratska struktura pre svega, ali i finansijski moćna i podržana, zapravo odstupiti i da će se Evropska unija tek tako, da kažem, raspasti na sastavne delove, to jest na pojedinačne države. Hofenbauer, svestan toga, predlaže na kraju knjige da sa lokalnog nivoa krene drugačije razmišljenje o nekom novom svetu van Evropske unije. Da kažemo nešto i o toj ideji, tom nekom mogućem rešenju, o nečemu o čemu bismo mogli da razmišljamo.
To je ideja koja ne dolazi samo iz, ajde da ih uslovno nazovemo, levih krugova sa te političke mape evropske, ali uglavnom se vezuje za njih. Ali ne na način na koji su ono nekada zeleni bili levica, pa su postali najveći nosioci neoliberalnog ovoga represivnog sistema, koncepta itd. Ima raznih ideja u Evropi. Kod nas, recimo, malo poznato, a prevedena je ta knjiga jednog holandskog mladog autora.
Protiv izbora.
Fantastična knjiga. S kojom argumentacijom on piše o propasti jednog koncepta koji je pripadao svetu kapitala iz 19. veka. I evo, celi 20 i iscrpele potpuno svoje mogućnosti i onda društvo mora da se bazira u izboru svojih predstavnika koji obavljaju funkcije vlasti i javne funkcije na nečemu što je princip solidarnosti lokala, povezivanja interesa lokalnog sa opštim planom, zajedničkim ciljevima, zajedničkim interesima u kojima, pri čemu neće biti tog centralističkog, kako da kažem, dakle jedna diputna struktura socijalna u kojoj svaka zajednica na neki način najbolje zna šta njoj odgovara. To je nešto što je u Finskoj takođe od punk strukturi proizvodnih zajednica. Male jedinice, ljudi se znaju međusobno, oni odlučuju o svojim parama. Daleko to, sad kad ovako pominjem, stariji slušalci naši će to povezati sa bivšim vremenom onim samoupravljanja osnovnih organizacija udruženog rada. Nije to. U celom svetu se traga za novim modelima društvene organizacije. Isputavanja vlasti u njenoj bahatosti.
Mislite li da će korona ubrzati te procese?
Sigurno je da je korona samo takođe jedna od manifestacija te duboke krize današnjeg kapitala. To je jedna od poslednjih stepenica kapitala koji traje 500 godina. I po svim indicijama, po svim prepoznavanjima, po traganjima kapitala da se iščupa iz duboke krize, vidi se da je to neka vrsta samrtnog ropca. Na koju stranu će to da ode, to je teško
vreme
reći.
Vreme će pokazati. Hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala.
U današnjem stepeniku razgovarali smo o knjizi Hanesa Hofbauera Evropa, poslednji pozdrav, objavio je Albatros Plus, a urednik izdanja bio je Slobodan Kakić. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.